ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፍራንሲስ ቹሊካት ዕለት 13 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒውዮርክ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዛዕባ ውዕል ንግዲ ናይ ውግእ ኣፅዋር ኣብ ዘተኣኼባ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቆፍ ቅጥዓዊ ኣፅዋር ውግእን ናይ ወታደራዊ ዕጥቂ ዝምልከት ንግዲ ኣፅዋር ውግእ ንምቁፅፃሩን ኣግባብ ከትሕዞ ዝኽእል ብቑዕኒ ፅኑዕን ተኣማንን ስሉጥን ሕጋዊ መጋበርያ የድልዮ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ንግዲ ኣፅዋር ውግእ ካብዚ ሕጊ ወፃእን ዘይንፁርን ግልፅነት ዘይብሉን ኣልቦ ስሉጥ ኣግባብ ዓለም ሓቆፍ ኣብ መላእ ዓለም መሰረት ምስፋሕ ድኽነትን ዓመፅን ኮይኑ ናይ ሰብኣዊ ምሉእ ዕብየት ይተዓናቐፍን ኣብ መደብ ሰብኣዊ ዝተራብሑ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ቹሊካት ገሊፆም፣ እዚ ድማ ተፃይነትን ዓመፅን ናይ ሞትን ገበንን ባህሊ የስፍሕን ናይ ሰላም ፃዕርታትን ርክባትን ዘተን ይተዓናቐፍ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ዓለም ሓቆፍ ውሕስነት ሰላምን ድሕነትን ንምርግጋፅ ዝኣመተ ሓላፍነት ዝመልኦ ብኩለን ሃገራት ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ሓላፍነት ተግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ክብሪ ሂወት ሰብ ብዘይ ገታ መታ ዝኽበረሉ ብሉፅ ዓለም ንምህናፅ ዝብል ናይ ሓላፍነት ተግባር ክስምዖ ይግባእ ምስ በሉ ናይ ውዕልታት መምዘንታት ትግባሪ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ካብ ምውካስ ክበክር ዘይብሉን ኩለን ሃገራትን ሃይማኖታትን ዘሳትፍ ናይ ሰላምን ብሉፅ ስልጣነ ህንፀት ዘተባብዕ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።